Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti: važno je zaustaviti negiranje genocida i zločin se ne smije zaboraviti, neke su od najvažnijih poruka sa komemoracije održane u tvornici akumulatora u Potočarima. Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović:
negiranjem genocida i glorificiranjem presuđenih ratnih zločinaca ne samo da se vrijeđaju žrtve i njihove porodice, već guraju prst u oko cijelom civiliziranom svijetu.
Fadila Hasanković iz Potočara danas je ukopala brata Adila.
Ne može nama to nikako lahnuti da mi njemu mjesto vidimo. Nama bilo lahno da je živ i mi nosimo 24 godine bol i nosit ćemo ga uvijek.
No prije toga poslušajte aktuelnosti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
20 ljudi u majicama sa nacionalističkim simbolima likom Ratka Mladića, osuđenog za genocid u Srebrenici i druge zločine, upalo je na izvođenje performansa Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Policija ih je poslije verbalnog sukoba sa rediteljem Zlatkom Pakovićem i glumcima izvela napolje, a performans je nastavljen uz obezbjeđenje policije u civilu. Nevena Bogdanović bila je na licu mjesta.
Situacija je trenutno mirna i u maloj sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu u toku je performans u kom se u stvari čitaju odeljci predstave koja će premijerno biti izvedena sljedeće godine na 25. godišnjicu genocida u Srebrenici. Skup obezbeđuje policija, nekoliko policajaca u civilu nalazi se ispred sale u kojoj se održava performans, a policijske patrole nalaze se i na samom ulazu u zgradu. Oni demonstranti koji su pokušali da spriječe večerašnji performans nisu tu. Međutim, sam početak performansa obeležio je incident. Naime, 20 ljudi u majicama sa nacionalističkim simbolima i obrisima Kosova je upalo na izvođenje performansa pod nazivom Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo. Tu predstavu organizuje Helsinški odbor za ljudska prava. Nakon verbalnog sukoba sa rediteljem Zlatkom Pakovićem, glumcima i publikom, policija u civilu je demonstrante izvela napolje iz sale. Sam verbalni okršaj demonstranata sa publikom, glumcima i rediteljem trajao je negde oko pola sata. Oni su i sam početak obraćanja reditelja Zlatka Pakovića pokušali da prekinu time što su okupljenima uzvikivali Srebrenica nije genocid i sram vas bilo. Nakon toga im reditelj Paković poručio da će i oni imati priliku da govore, ali nakon što se performans održi. Publika je sve vreme aplaudirala Pakoviću, pogotovo nakon njegovih reči da Srbija treba priznati genocid u Srebrenici. On je demonstrantima poručio: ja se nadam da će se jednog dana oni postideti zbog ovoga što rade. I rekao je da u predstavi o Srebrenici on želi da učini ono što društvo nije sposobno i dodao i okupljenima u sali i demonstrantima da je u stvari bit jedne republike da se stavi na stranu žrtava koje nisu njeni građani, a protiv zločinaca koji jesu njeni građani. Desničari koji su bili prisutni u sali su nakon Pakovićevog obraćanja i verbalnih sukoba sa publikom pokušali da prekinu i sam početak performansa na kom su prikazani arhivski snimci sveštenika koji blagosilja vojnike, a kasnije se na tim snimcima mogli videti i vojnici koji ubijaju. Oni su naime desničari na početku tog filma koji je pušten u sali počeli da pevaju pesme koje su posvećene haškom osuđeniku Ratku Mladiću i razvili su transparente, a razvili su i zastavu pokreta Srbije Gerila. Da podsjetimo, taj pokret je pokušao 29. juna da protestuje ispred ambasade Sjedinjenih Američkih Država ovdje u Beogradu, a njihov skup je tada najavljen kao protest protiv politike SAD-a prema Kosovu i Srbiji. Taj skup je spriječila policija.
Bila je ovo Nevena Bogdanović, a u nastavku poslušajte ostale vijesti. U memorijalnom centru u Potočarima kraj Srebrenice ukopani su posmrtni ostaci 33 žrtve genocida. Nijedno tijelo nije bilo kompletirano, a pronađeni su u više masovnih grobnica. Sa njihovim tijelima porodice su tragali više od 20 godina.
Šta je moj neđatko mi je skrivio, nikome ništa. Kad je zarati u školi što dijete bilo, nikad puške u ruke nije uzao, nije znao za to.
Najviše emocija na komemoraciji izazvao je govor Nedžada Avdića koji je preživio genocid.
Danas sam svjedok i glas svih onih čiji me krici iz tih krvavih dana jula nikada neće napustiti. Moja duboka moralna obaveza je svjedočiti o tome, pogotovo u jednoj opštoj političkoj i institucionalnoj kampanji negiranja tih zločina.
Američki državni sekretar Mike Pompeo je u ime State Departmenta na dan kada se obilježava 24. godišnjica genocida u Srebrenici poručio u saopštenju kako se američki narod pridružuje građanima BiH u odavanju počasti za više od 8.000 nevinih žrtava. Tragični događaj iz prošlosti, naveo je američki državni sekretar, podsjećaju nas na potrebu rada u jedinstvu za bolju budućnost, stabilnu, prosperitetnu i održivu Bosnu i Hercegovinu za sve građane. Sjedinjene Američke Države su, poručio je, i dalje čvrst partner naroda Bosne i Hercegovine. U organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava na Kosovu danas je ispred Narodnog pozorišta u Prištini održan skup u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Organizatori su rekli da je cilj okupljanja solidarnost sa bošnjačkim narodom, ali i da se pošalje poruka da se ovaj zločin ne smije zaboraviti i nikako poreći. Ambasador Njemačke u Srbiji Tomas Schib izjavio je da je stav Njemačke i ostalih članica Europske unije da je u Srebrenici 1995. godine počinjen genocid i da očekuje i od Srbije da zauzme takav stav. U Skupštini Srbije, u kojoj su na dnevnom redu bila poslanička pitanja, rasprava je skrenuta u pravcu pitanja o genocidu u Srebrenici. Osuđeni ratni zločinac koji je poslanik u Skupštini, lider radikala Vojislav Šešelj, pozvao je vladu Srbije da prikupi podatke i pokaže svjetskoj javnosti da se u Srebrenici nije desio genocid. Presude Međunarodnog suda za krivične sudove u Hagu bile su prvi pravni akt koji su nedvosmisleno utvrdili da je počinjen genocid u tadašnjoj sigurnoj zoni Ujedinjenih nacija u Srebrenici, podcrtao je Karmel Agius, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, te dodao da danas svjedočimo ostrašćenoj kampanji negiranja genocida u Srebrenici. U parku između predsjedništva Srbije i Skupštine grada Beograda održan je komemorativni skup Sjećamo se žrtava genocida u Srebrenici, koji je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava kao izraz poštovanja prema žrtvama genocida u Srebrenici. Događaju su prisustvovali ambasadori Sjedinjenih Država, Njemačke, Kanade i Australije. Okupljeni su poštovanje prema žrtvama genocida iskazali paljenjem svijeća. Radnicima Aluminija nakon današnjeg sastanka sa Draganom Čovićem, predsjednikom Hrvatske demokratske zajednice, obećano je da će biti isplaćeno sve ono što im se duguje. Podsjećamo, više stotina radnika okupilo se danas na protestima u Mostaru ispred središnjice HDZ-a kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog gašenja Aluminija i dali podršku za 930 radnika koji su ostali bez posla.
Molim gospodu Čovića da izađe, da se obrate ovim ovdje ljudima i da rekne, pa bilo šta, da znamo na čemu smo, hoće li se početi rad ili neće.
O problemima mostarske tvornice Aluminij oglasila se i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je zatražila hitno očitovanje vlade Republike Hrvatske. Eskalacija problema u slučaju Aluminija rezultat je dugogodišnjeg zanemarivanja evidentnih problema u poslovanju ove strateški važne tvrtke. Zabrinuta sam za sudbinu i egzistenciju radnika i čvrsto ih podupirem u zahtjevu za rasvjetljavanje svih činjenica koje su dovele do ove situacije, kazala je Grabar-Kitarović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Boris Johnson, čovjek koji će vjerovatno u narednih nekoliko sedmica postati premijer Velike Britanije, u četvrtak je negirao uključenost u slučaju britanskog ambasadora u Sjedinjenim Državama, Kim Deroka, koji je dao ostavku nakon napada od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa. Političari iz vladajućih i opozicionih stranaka optužili su Johnsona jer nije branio ambasadora Deroka, te su naveli da je uklanjanje britanskog ambasadora zbog pritiska stranog lidera ozbiljan udarac britanskoj diplomatiji i vlasti. Johnson je za britanski san rekao da je bizarno da ga ljudi okrivljuju za odlazak ambasadora, koji je podnio ostavku nakon što su procurili povjerljivi dopisi u kojima ambasador aktuelnu američku administraciju naziva nesposobnom, nespretnom i nefunkcionalnom. Derok je u srijedu najavio svoju ostavku, rekavši da mu trenutna situacija ne omogućava da izvršava svoju ulogu onako kako bi želio. 7 osoba poginulo je u srijedu navečer na poluostrvu Halkidiki tokom veoma velikog nevremena koje je pogodilo sjever Grčke, javljaju tamnošnji mediji. 11 osoba ubijeno je u četvrtak u bombaškom napadu na automobil u sjevernom gradu Afrinu u Siriji, koji se nalazi pod kontrolom turskih pobunjenika. Napad se dogodio na ulazu u grad gdje se nekoliko automobila parkiralo za inspekciju, saopštila je britanska Sirijska observatorija za ljudska prava. Više od 30 ljudi je povrijeđeno. Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tokom prvog zajedničkog telefonskog poziva u četvrtak razgovarali su o konfliktu na istoku Ukrajine, saopštio je Kremlj. Kancelarija ukrajinskog predsjednika saopštila je da je oslobađanje 24 ukrajinska pomorca koje od novembra drži Rusija bilo ključno pitanje tokom poziva. Razgovarali su o pitanjima regulisanja konflikta na jugoistoku Ukrajine i zajedničkom radu na povratku osoba koje su u pritvoru sa obje strane, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov ruskoj agenciji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U tvornici akumulatora u Potočarima održana je komemoracija za 33 žrtve genocida u Srebrenici. Najčešća poruka onih koji su govorili je da se ovaj zločin ne smije zaboraviti i da treba učiniti sve da se nikada i nigdje ne ponovi. Negiranje genocida je njegov završni čin, istaklo je više međunarodnih i bosansko-hercegovačkih govornika, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Nedžad Avdić je kao 17-godišnjak preživio genocid i njegovo obraćanje na komemorativnom skupu izazvalo je najviše emocija. U dobro organizovanom sistemu ubijanja dešavaju se greške, rekao je Avdić.
Greška kada vojnik odbije da prekontroliše da li su svi strijeljani mrtvi. Ja sam njihova greška. Danas sam svjedok i glas svih onih čiji me krici iz tih krvavih dana jula nikada neće napustiti. Moja duboka moralna obaveza je svjedočiti o tome, pogotovo u jednoj opštoj političkoj i institucionalnoj kampanji negiranja tih zločina. Sve drugo bila bi izdaja svih onih koji su ubijani i nemilosrdno gurani u grobnice, bez ikakvog razloga i povoda.
Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula Hamdija Fejzić pozvao je visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini da proglasi zakon kojim bi se zabranilo negiranje genocida.
Često su, a i danas to čini, iz međunarodne zajednice slali poruke da nas nisu mogli zaštiti u julu 1995. godine i da prihvatimo tu činjenicu. Onda se nameće pitanje. Šta danas čini da nas zaštiti od posljednje faze genocida, od negiranja genocida.
Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Karmel Ađius je istakao da uloga političara nije da ocjenjuju šta jeste, a šta nije genocid.
Presude Haškog tribunala su bile prve koje su utvrdile da djela počinjena na ovom području predstavljaju genocid. Utvrđeno je van svake razumne sumnje da je genocid pažljivo planiran.
Genocid se negira uprkos presudama, rekao je član predsjedništva Šefik Džaferović.
Nažalost, političke i vjerske elite srpskog naroda ne žele se suočiti sa istinom i jasno se ograditi od ideologije koja je kreirala genocid. Ne žele se ograditi ni od konkretnih izvršilaca koji su listom osuđeni na doživotne ili višegodišnje zatvorske kazne. Naprotiv, slave ih. Negiranjem genocida i glorificiranjem presuđenih ratnih zločinaca ne samo da se vrijeđaju žrtve i njihove porodice, već guraju prst u oko cijelom civiliziranom svijetu. Iako možda toga nisu svjesni, time u suštini najviše štete nanose upravo svom narodu na koji projiciraju krivicu i odgovornost za zločine Miloševićeve i Karadžićeve politike.
Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark je poručio da je Srebrenica rana koja se otvara svaki put kada se odgovornost za zločine negira i umanjuje.
Pozivam političke lidere u ovoj zemlji, ostatku regiona, da sa svoje strane pokažu odgovornost prepoznavanje i žaljenje zbog svega što se ovde desilo. Pozivam vas da stvarate jedno okruženje koje će omogućiti pomirenje i omogućiti da se prevaziđe ovo nasljeđe rata. Kao Evropljani moramo i dužnost nam je osigurati da vladavina prava i poštivanje temeljnih ljudskih prava i ljudskog digniteta nešto što je prisutno na cijelom kontinentu.
Hamdija Fezić, predsjednik organizacionog odbora i prvi govornik na komemorativnom skupu, je dao odgovor i na pitanje ima li nade i života, odnosno budućnosti za Srebrenicu.
Odgovorit ću ime onih koji su preživjeli, koji su uspjeli da se probiju do Tuzle, oni koji su sahranili svoje najmilije ili još tragaju za njima. Srebrenica i Podrinje su naši. Pružamo ruku mira našim komšijama, našim sugrađanima, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost.
U tvornici akumulatora govorili su i predstavnici Saudijske Arabije, Sjeverne Makedonije i Turske. Za radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Kolektivna dženaza za 33 novo identifikovane žrtve genocida obavljena je danas u Memorijalnom centru Potočari. Ovog puta nijedno tijelo nije bilo kompletno jer su posmrtni ostaci pojedinih žrtava pronađeni u više masovnih grobnica. Do sada su ukopane 6643 žrtve genocida. Iz Srebrenice se javio Sadik Salimović.
Članovi porodica žrtava, rodbina, prijatelji i građani Bosne i Hercegovine i zemalja Europe i svijeta odali su poštu Srebrenčanima ubijenim u genocidu. Fadila Hasanković iz Potočara danas je ukopala brata Adila.
Ne može nama to nikako lahnuti da mi njemu mjesto vidimo. Nama bilo lahno da je živ i mi nosimo 24 godine bol i nosim ga uvijek. I nema utjehe da on tu, da on živ, bila bi utjeha.
Hakija Meholjić iz Srebrenice oprostio se od svog oca Huseina.
Sretan sam, ako se može reći nešto da je čovjek sretan, da nađe smiraj i on i mi, ali ujedno mi je veoma teško.
Nura Begović iz Srebrenice kaže da je njen brat pronađen prije 14 godina, ali tek sada je identifikovan.
Pa eto, nakon toliko godina, uglavnom, dočekala sam da imamo ovdje mjesto, da imamo neki smiraj, da mu dođemo, da mu proučimo. Kada sad vidim moga brata, ženu i djecu, kada je nekoliko puta u ratu pokušavao da ide, želi njih da vidi. A juče i danas se on sreće, njihove nekoliko košnica, sa njima živim. Što mislite koji su to bili vapaj? Što mislite koja je to nevina žrtva? Među 8372, svi su oni takvi bili. Zašto? Zbog čega?
Mnogi članovi porodica još uvijek nisu pronašli svoje najdraže. Među njima je i Nermina Čatić, koji godinama traga za svojim bratom Ninom, ratnim izvještačem iz Srebrenice. Nermin po nekoliko puta godišnje dolazi iz Švedske, ne bi li saznao bilo šta o svom bratu.
Kontam nešto će čuti novo, nešto će se novo desiti, neki haber će doći. E kad dođemo ovdje, nekako sam bliže Nin, osjećam se nekako njegovu blizinu nekako, iako on nije pronađen. Ali nadam se, oto opet kažem, nada zadnja umire uvijek. Možda će biti ružno da kažem, nemojte me borešno shvatiti. Ali ponekad zavidim ljudima koji su pronašli svoje najmliže, a još nisam.
Obraćajući se novinarima, Erik Nelson, američki ambasador u Bosni i Hercegovini, je rekao:
I pray that today's ceremony will bring greater peace.
I zaista se molim za to da to donese mir i da donese smiraj porodicama žrtava. Sjedinjene Američke Države su uz porodice žrtava, u žrtve i sve one koji rade na pomirenju. Sjedinjene Američke Države uz sve su one koji rade na budućnosti, budućnosti u kojoj će vladati mir, pravda i prosperitet za sve, budućnost u kojoj se zločin genocida i bilo koji ratni zločini više nikada neće ponoviti.
Valentin Insko, visoki predstavnik međunarodne zajednice.
Što su sudovi rekli, to se ne može mijenjati ni s političkim stavovima, ni s drugim nekim komisijama. To su prosto činjenice. I najbolje je da od ovih činjenica prolazimo i da se obratimo budućnosti, ali naravno prošlost ne smijemo zaboraviti.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Godišnjicu genocida u Srebrenici u Crnoj Gori godinama obilježavaju predstavnici Foruma Bošnjaka, dok predstavnici države taj događaj gotovo da ignorišu. Ni ove godine ih nije bilo na platou ispred spomenika svim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije, pripremio Predrag Tomović.
Kao ni svih prethodnih, ni ove godine Forum Bošnjaka Crne Gore nije dobio podršku državnih institucija za organizovanje zvaničnog institucionalnog obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, ali i ostalih ratnih zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije. Uz viden izostanak predstavnika državnih organa i gradske uprave Podgorice, predstavnici Foruma Bošnjaka i malobrojni građani položili su cvijeće i minutom ćutanja odali poštu žrtvama genocida u Srebrenici. Dugogodišnji potpredsjednik Crnogorskog parlamenta i član Foruma Bošnjaka Rifat Rastoder kaže da je posrijedi opstrukcija nadležnih i da je to sramota za državu Crnu Goru.
Forum nema više namjeru niti želju nadomještati ulogu i obavezu nadležnih državnih institucija poput Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva kulture, obrazovanja itd., koji do sada ništa nisu učinili da stvore trajnije uslove za obilježavanje, zvanično obilježavanje ovog datuma.
Izostanak predstavnika državnih institucija na događaju koji svake godine podsjeća na genocid u Srebrenici potvrda je da država Crna Gora još nije spremna da se suoči sa prošlošću i svojim dijelom odgovornosti za ono što se dogodilo, smatra počasni predsjednik SDP-a i nekadašnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić.
To je samo dokaz da država neće suočiti sa tim. I naravno to je dokaz da je ista elita na vlasti. I kao predsjednik Skupštine, kao što znate, od prvog trenutka sam tu, dajući taj institucionalni značaj ovom obilježavanju, ali to mora postati državna manifestacija, državno obilježavanje, jer je to, ponavljam, način da se zlo ne ponovi. Mi imamo paradoks da su u mnogim zemljama bivše Jugoslavije upravo stravinari iz tog rata na vlasti. Ta se problem mora desiti da bi se desilo reintegracija prostora i da bi se desilo to što je bitno.
Predstavnici koalicije za Rekom, brojni građanski aktivisti i nezavisni intelektualci godinama ukazuju na nedostatak političke volje da se Crna Gora suoči sa ratnom prošlošću, a to je, kako navode, najvidljivije na primjeru sudskih postupaka za ratne zločine počinjene na njenoj teritoriji tokom 90. godina prošlog vijeka. Boris Raonić iz Građanske alijanse za Radio Slobodna Evropa kaže da ignorantski odnos države Crne Gore prema obilježavanju genocida u Srebrenici i drugih zločina nikoga ne bi trebalo da iznenađuje.
Ukoliko ste vi bili dio mašinerije koja je kreirala zločin, teško ćete se iskreno boriti za bilo koji aspekt vezan za taj zločin. Kako obilježavanje, tako rad sa žrtvama, postizanje pravde, kažnjavanje zločinaca itd.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
20 godina od rata u Prištini je u četvrtak pokrenuta koalicija za pomirenje na Kosovu. Evidentiranje zločina i uspostavljanje činjenične istine iz prošlosti istaknuti su kao neki od glavnih uslova za pomirenje. Slušamo Amru Zeineli.
Pod pokroviteljstvom Evropske unije, Fond za humanitarno pravo Kosovo te nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice i Art Policy iz Prištine udružile su snage u cilju poboljšanja etničkih odnosa i podsticaja na proces pomirenja. Saradnja ovog partnerstva ostvarena je i sa hrvatskom organizacijom Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću. Cilj ove koalicije između ostalog je uspostavljanje i promocija činjenične istine u vezi kršenja ljudskih i humanitarnog prava, promocija mira, razumevanje i toleranciju uz priznanje svih žrtava i preživeli, te uticanje na donosioce odluka u kreiranju politika u korist procesa pomirenja. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo je kazao da će ova koalicija biti otvorena za saradnju sa svim organizacijama i pojedincima koji dele iste vrednosti. Ovaj projekat je samo početak jednog zajedničkog rada kojem je konačni cilj postizanje održivog mira i doprinos pomirenju na Kosovu i u budućnosti, kazao je Bljakaj. Miodrag Milićević, izvršni direktor Aktiva, organizacija koja se bavi promocijom demokratskih vrednosti i kultura, smatra da utvrđivanje činjenica nema alternativu, što je i preduslov za pomirenje i stabilizaciju prilika unutar kosovskog društva. Kako je dodao, iako ta tema nije na visokoj poziciji politički agenda, tom procesu može da pomogne civilno društvo i tako na sebe preuzme deo odgovornosti u nastojanju da do istinskog pomirenja zaista dođe. On tvrdi da se pomirenje može desiti kada sve strane pokažu da su spremne da se suoče sa prošlošću i da se na taj način otvori put dijalogu.
Tokom sprovođenja ovog projekta, zajednička inicijativa Koalicija za pomirenje nastojeće da delom skine teret etničkih podela i ponudi model za prevazilaženjem evidentnih nedostataka koji danas opterećuju međuetničke odnose na Kosovu.
Kosovski novinar Adriatic Kilmendi, inače zagovarač inicijative za Rekom, je na panel diskusije rekao da formiranje koalicije o pomirenju 20 godina od završetka rata ukazuje na veliki neuspeh, ali je podsjetio da su brojne organizacije i pojedinci svi ovih godina vršili napor da se sukobi ne ponove, ali da se evidentira istina o ratu. Ukazuje da je posebno bitno da se svi zločini evidentiraju. Kao što je slučaj sa svakim ratom, odgovornost se ne može izjednačiti, zatim ne treba ni da se teži, ali se treba adresirati. Dakle, ukoliko je jedna strana počinila jedan zločin, a druga 10, i taj jedan i ti 10 se trebaju evidentirati, kazao je Kilmendi. Darko Dimitrijević, novinar iz Goraždevca, istako je da je pomirenje dug proces i da je pre svega problem uvažavanja zločina druge strane.
Malo je onih ljudi u albanskoj zajednici koji su u stanju da kažu ok, Srbi su patili, i malo je onih Srba koji će kažu ok, Albanci su patili. Po meni žrtva ne bi trebalo da ima nacionalnosti i sve žrtve bi trebalo da budu iste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dan nakon što su ga u parlamentu Srbije poslanici vladajuće Srpske napredne stranke optužili da je radio za medije i nevladine organizacije, bivši povjerenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić kaže kako poslanici jednostavno nisu u stanju da podnesu bilo kakvu kritiku. Detaljnije Ognjen Zorić.
Svako upozorenje doživljavaju kao nekakav atak i svode na najrudimentarniji politički nivo, dakle obračun, borbu, doživljavaju takve ljude kao neprijatelji.
Rekao je Rodoljub Šabić. Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, izneo je niz optužbi na njegov račun, rekavši između ostalog i to da je tražio bezbednosno osetljive podatke, a na upit tobože nezavisnih medija i nevladinih organizacija, čija je, kako se izrazio, ekspozitura bio.
Novinar Krika, novinar Cinsa, novinar Krika, novinar Isajdera, novinar N1, Radio Slobodna Evropa, novinar Birna, to su ljudi, odnosno organizacije u čije ime ste vi tražili informacije. Vi ste, u stvari, bili služba i ekspozitura.
Nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je ovakav nastup poslanika Martinovića i najavilo da će o tim izjavama predstavnika vlasti izvestiti Međunarodne asocijacije novinara i medija i nadležne međunarodne organizacije. Istovremeno, Rodoljub Šabić primećuje da se, između uvreda i kritika, o samom izveštaju i razlozima zbog kojih su mu se građani obraćali, tokom rasprave nije čula niti jedna jedina reč. Upravo na to ukazuje i Tara Tepavac, koordinatorka inicijative Otvoreni parlament.
Vidimo da je Skupština ponovo propustila priliku za suštinsku raspravu o sadržaju izveštaja nezavisnih tela. Dakle, umjesto da teme rasprave budu problemi zbog kojih su se građani uopšte obraćali ovim nezavisnim organima tokom prošle godine, neke poslanike su se bavili time koji su se to građani uopšte usudili da se obrate povereniku.
A baš kao i Rodoljub Šabić, na meti kritika poslanika vladajuće koalicije, mjesec dana ranije našao se i Fiskalni savjet. Razlog je bio taj što su u svom izveštaju bili kritični prema fiskalnim merama vlade, zbog toga su na njihov račun iznete optužbe da se bave politikom i politikanstvom. Doskorašnji poverenik Rodoljub Šabić kaže da je jako teško dati recept kako da se nezavisna tela zaštite od napada i kako da, u takvim okolnostima, zadrže svoju nezavisnost.
Zastrašujuće partokratije koje nam trenutno demonstrira vladajuća stranka je zapravo simptom koji je posljedica jednog dugog procesa, koji bi ja, kako bi rekao, pisao otprilike kao potpuni pad imunog sistema jednog društva. Pogledajte te afere koje svakodnevno bije u javnost, koje bi u uređenim delovima sveta značile pad vlade. Kod nas više nisu ništa, osim nekakve bizarne vesti koja na trenutak napuni prve strane medija i onda ne zna.
Rodoljubu Šabiću mandat je istekao 22. decembra prošle godine. Skupština Srbije uskoro bi trebalo da izabere njegovog naslednika, a Skupštinski odbor za kulturu i informisanje predložit će parlamentu dosadašnjeg vršioca dužnosti predsjednika Prekršajnog suda u Beogradu, Milana Marinovića, inače kandidata vladajuće koalicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto je Aleksandar Vučić toliko opsjednut televizijom. Sagovornici su bili Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda, i Dragan Janjić, glavni urednik Srpske nezavisne novinske agencije Beta. Bilo je riječi o tome da li je Vučić po količini pojavljivanja na televiziji svjetski rekorder među političarima, zašto najviše vremena provodi na televiziji Pink, koji je interes velikih privatnih televizija u Srbiji da stalno pozivaju Vučića u svoje emisije. Kako Vučić uspjeva da pored svih državničkih poslova toliko vremena provodi na televiziji? Zašto Vučić otvara svaku fabriku, školu i dječji vrtić koji se izgradi u Srbiji? I kakva se poruka time šalje građanima? Zašto Vučić ima potrebu da lično odgovori na svaku, pa i najmanju kritiku, trudeći se da ismije svoje kritičare? Zašto je Milošević, za razliku od Vučića, veoma rijetko gostovao na televiziji? Zbog čega Vučić odbija direktne televizijske duele sa svojim oponentima? Da li bi zbog silnog pojavljivanja na televiziji Vučić jednog dana mogao dodijati ljudima? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto televizija toliko privlači Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda, i Dragan Janjić, glavni urednik Srpske novinske agencije Beta. Gospodine Klačar, može li se reći da je Vučić opsednut televizijom?
Može se reći da Aleksandar Vučić najbolje razume šta je televizija u Srbiji i najbolje koristi u pogledu političke komunikacije. Moramo podsjetiti da je televizija ubedljivo najuticajniji medij političke komunikacije u Srbiji. Već nekih 12 ili 15 godina zaredom prosječna gledanost u Srbiji na dnevnom nivou televizije je veća od 5 sati. Za recimo 2018. godinu ljudi u Srbiji televiziju gledaju i više od 6 sati dnevno. Aleksandar Vučić na najbolji način to koristi i na najbolji način koristi istraživanja koja su mu dostupna da bi segmentirao svoju publiku i da bi svim segmentima u okviru te publike poslao adekvatnu poruku. I on to jako dobro radi i on to jako dobro razume zbog čega je to važno.
Gospodine Janjiću, da li je Vučić opsednut televizijom?
Ne, Vučić je opsednut potrebom da bude u neposrednom kontaktu sa što većim brojem birača i da sam neposredno rešava probleme, odnosno da se nudi kao neko ko rešava probleme. Takav pristup nas prilično udaljava od osnovnih funkcija pravne države i to je pristup koji je prekarakterističan za neke režime koji su skloni autokratskom načinu vladanja nego za demokratske režime.
Gospodine Klačar, vi kažete da Vučić izvrsno koristi televiziju, to je tačno, ali da li bi on mogao da tako upotrebljava televiziju, da on nije non stop na televiziji? On verovatno provodi više vremena na televiziji nego jedan političar na svijetu. Sociolog Ratko Božović kaže da bi mogao da konkuriše za Guinnessovu knjigu rekorda nastupima na televiziji.
Koliko god da on dobro razume politiku i koliko god da on dobro razume političku komunikaciju, ne bi mogao da ima takvu vrstu svojih medijskih nastupa da on u suštini na neki način direktan ili indirektan ne kontroliše tu vrstu javnog prostora. Najveći broj uticajnih televizija, ovdje prevashodno mislimo na televizije sa nacionalnom frekvencijom, na neki način, čak su neke javno priznale, podržavaju politiku koju sprovodi Aleksandar Vučić i to njemu u velikoj meri olakšava posao. Njegova pojavljivanja na televiziji zapravo su vrlo često vezana za događaje koje je sam kreirao, za pseudo događaje koje sam pravi da bi poslao neke poruke i najčešće su emisije gdje se on pojavljuje uglavnom monološkog tipa. Dakle, vrlo često zapravo je on u tim emisijama ili sam ili sa publikom koja na neki način tu služi kao podrška svemu onome što će onda izgovori ili na kraju krajeva sa nekim gostima u kojima može da dođe do izražaja njegova nesumnjivo velika sposobnost da komunicira sa prosječnim biračima u Srbiji.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da je Vučić po količini pojavljivanja na ekranu svjetski rekorder među političarima?
Ne znam da li je svetski rekorder, ali rekorder ovde u Srbiji sigurno. Vladajući blok ima odlučujući uticaj na mainstream medije, a preko tih medija se informiše otprilike 80% stanovništva, to pokazuju istraživanja koja su pravile različite organizacije ovde.
Gospodine Klačar, Vučić najviše vremena provodi na televiziji Pink. Kad god nešto želi da saopšti, evo njega na Pinku. Zašto izabrao baš Pink?
Vrlo verovatno da je takav podatak tačan ako pogledamo monitoring, međutim on šalje različite poruke putem različitih medija. Onaj ko pažljivije prati njegove javne nastupe vidjet će da su povodi kada se Vučić pojavljuje na RTS-u, Pinku ili Happy-u vrlo često različiti. Vidjet ćete da je njegov način izlaganja vrlo često različit i vidjet ćete zapravo da su i poruke koje žele da se pošalju preko tih medija vrlo često različite. Dakle, on vrlo dobro zna da te medije ne gleda uvek nužno ista publika i on vrlo dobro zna da nije svaka poruka za svakog njegovog birača. On se pojavljuje na Pinku vrlo često ili najviše iz dva vrlo jednostavna razloga. Prvi razlog je taj što Pink kao komercijalna televizija pripada grupi najgledanijih televizija u Srbiji i drugi razlog je što je ciljna grupa televizije Pink i sada to pokazuju istraživanja, zapravo ona ciljna grupa koji su i njegovi glasači. Aleksandar Vučić je u prvim godinama svoje vladavine pokušavao na neki način da dođe i da pridobije neke birače koji nisu njemu naklonjeni. Vrlo često se on javno, hajde da kažemo, ljutio što se to ne dešava, međutim već u posljednjih 3 ili 4 godine ambicija Aleksandra Vučića je uglavnom svedena na to da zadržava onaj svoj hardcore biračkog tela i on to radi između ostalog i vrlo čestim gostovanjima Pinka, jer smo mi vidjeli u našim istraživanjima da se ljudi koji glasaju za Srpsku naprednu stranku dominantno informišu putem tradicionalnih medija, a među njima putem televizije Pink i u nešto manjoj meri televizije Happy.
Gospodine Klačar, Vučić ne ide samo na Pink, već i na druge privatne televizije sa nacionalnim frekvencijama, na televizije Happy, Prva i O2. Kad neko prigovori što Vučića toliko ima na Pinku, Happy-u, Prvo i O2, Vučićevi saradnici kažu da su to privatne televizije i da one odlučuju koga će zvati u studio. Koji je interes vlasnika tih televizija da Vučića stalno pozivaju u svoje emisije?
Vrlo verovatno da jedan deo odgovora leži u činjenici da se kod jednog dela vlasnika ili ljudi koji uređuju poklapaju i političke afilijacije, moguće je da postoji neka vrsta finansijske zainteresovanosti imajući u vidu relativno limitirane oglašivačke potencijale u Srbiji. Vrlo verovatno je da se radi o različitim motivima, negde je to pitanje pre za same vlasnike. U nekom načelnom smislu možda jeste i legitimno da se neki vlasnik televizije deklariše kao neko ko podržava određenu politiku, na kraju krajeva to možemo da sretnemo i u nekim svjetskim medijima, ali se opet zna šta je to nešto što je profesionalni standard u novinarstvu i zna se šta je to što bi neke institucije, ukoliko dolazi do kršenja, morale da radi.
Ali izgleda da se vlast odužuje vlasnicima tih televizija. Evo, prosto jedan slučaj koji bode oči. Ovih dana je sin vlasnika Pinka, Željka Mitrovića, osuđen na godinu dana kućnog zatvora zato što je na pešačkom prelazu usmrtio 17-godišnju devojku vozeći svoj luksuzni džip nedozvoljenom brzinom. E ja ne vjerujem da bi se to moglo desiti i u jednoj normalnoj državi. Dobro.
Ja bih zaista voleo da taj jedan užasan nesrećan događaj, zaista zapravo voleo ili se nadam, da nema veze sa time o čemu vi govorite. Nažalost, jeste ostavio takvu vrstu utiska i jeste ostavio neku vrstu oporog utiska, ali opet se vraćam na ono što bi za nas negdje bilo najvažnije kada govorimo o uređivanju medija, jeste da mi vidimo zapravo šta će institucije da urade i ako mene pitate, ja bih ipak pre govorio o institucijama nego o ponašanju pojedinačnih medija, jer bi za nas građane zapravo te institucije trebale da budu važnije od onoga što su neke pojedinačne uređivačke politike svakog od ovih medija.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Aleksandar Vučić toliko opsednut televizijom. Sagovornici su Dragan Janjić, glavni urednik Srpske nezavisne agencije Beta, i Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda. Gospodine Janjiću, kako se vama čini ova toliko blaga kazna sinu Željka Mitrovića? Ima li to veze sa gostovanjem Vučića?
Sam slučaj o kome pričamo je neka vrsta paradigme situacije u zemlji i situacije sa pravosuđem. Ja zaista ne mogu da kažem, ne mogu da optužim sud da je toliko loše radio, jer ne znam sve detalje iz same istrage, ali u svakom slučaju ostaje činjenica da je osoba o kojoj je reč pobegla sa mesta događaja, nije se zaustavila, nije stala da pokuša da pomogne devojci koja je nažalost poginula. Nije stvar samo u tome što je to vlasnik televizije Pink, ja podozrevam da bi to moglo da se desi i da je neki drugi od uticajnih ljudi u Srbiji. Mi imamo već prilično dugo uhodan sistem po kome da li ćete se naći na nekoj optužnici i kako će vam se suditi, zavisi u mnogome i od toga kakav je vaš društveni uticaj, kakav je vaš finansijski uticaj, kakva je vaša pozicija u tom pogledu. Ja naravno mogu sa ljudskog stanovišta da razumem da gospodin Mitrović brani svoga sina i pokušava da ga odbrani, to me ne iznenađuje uopšte naravno, ali također razumem zahteve javnosti da se svi procesi vode transparentno i da svima bude presuđeno na isti način i po istom kriterijumu, bez obzira da li pripadaju nekoj radničkoj klasi ili pripadaju najvišim slojevima društva.
Gospodine Klačar, kako Vučić, pored svojih državničkih poslova, stiže da toliko vremena provede na televiziji? Jedan gledalac je, čini mi se, na Facebooku u šali napisao: Vučić 100% ima dvojnika koji vodi državu dok je on non stop na televiziji.
Aleksandar Vučić je faktički čitav život političar i čitav život se zapravo spremao da bude ovo što jeste danas. I Aleksandar Vučić je posvećen toj vrsti političke igre i na neki način to doživljava i kao strast. I vi kada i vidite i njegove javne nastupe, kojih ima toliko mnogo, da biste vrlo često pomislili da je nemoguće da se zadrži neka vrsta energije i strasti u tom javnom nastupu, vi dalje vidite da ta strast postoji. Dakle, negde moramo razumeti i njegovu prirodu koja jeste takva i jedan koncept gde se ide u svakoj utakmici na pobedu, bilo da se radi o mesnoj zajednici ili da se radi o najvažnijim mogućim izborima koji u tom momentu postoje. Aleksandar Vučić se zapravo 150% bavi politikom. Nisam siguran da onaj njegov radni dan koji traje, kako on kaže, po nekih 15-16 sati dnevno, nisam siguran da je to sve vreme koje se potroši na državne aktivnosti, ali sam potpuno siguran zapravo da Aleksandar Vučić 7 dana u nedelji sasvim sigurno intenzivno se bavi politikom, organizacijom svoje stranke i javnim nastupima. U to sam potpuno siguran i čini se, ako govorimo o broju sati koji provede baveći sa politikom, čini se da on u ovom momentu je u prednosti u odnosu na opoziciju, gde za neke, čini se, ljudi iz opozicije, politika i dalje dolazi kao neka vrsta, neću reći hobi, ali ne nekog prvog zanimanja. Za Aleksandra Vučića je politika i televizija zapravo nešto što je politički kredo. On je 100% u tome i to se neće promeniti.
Gospodine Janjiću, evo da i vas upitam, kako Vučić, pored svojih državničkih poslova, stiže da toliko vremena provede na televiziji?
Ja ne mislim da je dobro za naciju, za narod, da se u tolikoj meri okupira prostor. Jer tačno je da se opozicioni političari možda sa tolikom strašću ne bave politikom, ali oni i nemaju mogućnosti, jer prosto sav prostor je zauzet. Ako nije zauzet Vučićem, zauzet i drugim predstavnicima vlasti. Tu je reč o jednoj neravnopravnoj utakmici i jednom populističkom pristupu koji zapravo nije dobar ni za sadašnjost ni za budućnost zemlje. Ja ne sporim, tačno je, tu postoji ogromna energija, tu postoji ogromna posvećenost i tako dalje, samo posvećenost sama po sebi i energija ne znači da vi radite prave stvari, jer nema razvoja društva, nema razvoja privrede, nema razvoja ničega bez normalne razmene misli i ideja među ljudima, među političkim blokovima, među različitim društvenim grupama i tako dalje. Mi imamo sada situaciju da jedan značajan deo populacije, velikim delom obrazovanih ljudi, ne može ni na koji način da pristupi medijima, praktično nema pristup.
Gospodine Klačar, Vučić je sve prisutan u Srbiji. On stalno nudi sebe u ogromnim količinama. Ne otvara samo svaku fabriku i svaki, pa i najmanji pogon, nego i svaku školu i svaki dečiji vrtić. Zašto mu je važno da baš on otvori sve novo što se izgradi u Srbiji? Predsjednici i premijeri drugih država, evo ja to vidim ovde u Češkoj gde živim, to ne rade. Bar ne rade predsjednici i premijeri ozbiljnih država.
Aleksandar Vučić to radi vrlo svesno. Potpuno sam siguran da to nije stvar ni emocija, ni slučajnosti, već da je strateška odluka da odrednica njegove političke komunikacije bude ta omnipotentnost, ta sveprisutnost i ta vrsta političke komunikacije u kojoj se pojavljuje on, koji rešava sve stvari od najnižih nivoa, da li će neki potok da se očisti ili neće da se očisti, do onih najkrupnijih u kojima je on ključni pregovarač sa kosovskom stranom kada je reč o tom problemu.
Gospodine Janjiću, da li Vučić otvara svaki, pa i najmanji objekat zbog toga da ljudi pomisle da je on zaslužan za sve to što je izgrađeno i sve to novo što je otvoreno?
Otvara iz dva razloga. Prvo, da se pokaže da on rešava sve probleme, a drugo, da bude u što većoj meri prisutan u javnosti, jer dosadašnje iskustvo pokazuje da ljudi zapravo glasaju za one ljude koji vide na televiziji. Naravno, ako Vučić prisustvuje čišćenju jednog potoka, to znači da je prisustvo čišćenju jednog potoka, a da je 10.000 potoka ili 1.000 potoka drugih u Srbiji ostalo neočišćeno, ali kad vi to prikažete na televiziji u trajanju od 20 minuta ili ne znam nija koliko, onda će naravno prosečno obrazovan gledalac, birač, građanin da shvati kako se to predsjednik angažuje da se rešavaju stvari sa potocima ili sa bilo čim drugim. To što njegova plata nije velika ili što njegova ulica nema kanalizaciju, to je samo zato što predsjednik još nije stigao, a eto, on će stići uskoro da uradi i to.
Gospodine Klačar, Vučić ima potrebu da lično odgovori na svaku kritiku, pa i najmanju kritiku, i da ismeje svoje kritičare. To naravno rade i njegovi tabloidi, ali to njemu nije dovoljno. On lično mora da odgovori svakom kritičaru. E sad kad to poredim sa Slobodanom Miloševićem, koji je svojevremeno, ako nije bio više popularan od Vučića, bio je sigurno isto toliko, Slobodan Milošević to nije radio. On se ili nije osvrtao na kritike uopšte, ili je obračun prepuštao režimskim novinarima i svojim saradnicima.
Priroda Slobodana Miloševića i Aleksandra Vučića kada je reč o političkoj komunikaciji je bitno drugačija. Slobodan Milošević je zapravo koristio potpuno drugačiju taktiku. On se vrlo retko, čak i preretko pojavljivao u javnosti i on je zapravo svoj uticaj želeo pre da transponuje tom nekom vrstom medijske nevidljivosti, odnosno slanje poruka preko nekih drugih medija i drugih ljudi, dok Aleksandar Vučić želi da bude sve prisutan. Međutim, čak i na nivou popularnosti, ako uporedimo pažljivo istraživačke podatke, a mi smo to radili, rejtinzi koje ima Aleksandar Vučić u kontinuitetu i rezultate koje njegova stranka ima u kontinuitetu su zapravo bolji nego što je to imao Milošević u piku svoje vladavine, kada je on morao na neki način svoju vlast da deli sa nekim drugim strankama, dok Aleksandar Vučić faktički od decembra 2012. godine non-stop ima rejtinge koji su veći od 40%. Zašto dolazi do toga, hajde da kažemo po znacima navoda, obračunavanja? Dva su razloga. Prvi razlog je onaj o kome smo govorili. Nema javnih debata, nema dijaloga i na taj način u suštini Aleksandar Vučić improvizuje dijalog gde se obračunava sa nekim ljudima koji su to izjavili na Twitteru, društvenim mrežama ili nekoj drugoj vrsti medija. Međutim, važniji razlog od toga jeste zapravo što se on obračunava sa kritičarima koji su najčešće neku svoju izjavu ili svoju ocenu dali na medijima koji su mnogo manje gledani od onih na kojima se Aleksandar Vučić pojavljuje gledani, slušani ili čitani, sve jedno je. Ili su to rekli na Twitteru. I onda vi zapravo imate jednu poruku koja je izvučena iz konteksta, koju je na društvenoj mreži Twitter videlo 2 ili 3 hiljade ljudi. Aleksandar Vučić je prebaci iz tog jednog malog mikroprostora, gde bi tu poruku vidjelo 2 ili 3 hiljade ljudi, izvuče iz konteksta i onda pred milionskim auditorijumom se zapravo na neki način obračuna, odnosno vodi neku vrstu dijaloga. Dakle, šta hoću da kažem? On zapravo tu poruku približi onim ljudima koji tu poruku zapravo ne bi ni videli da i on nije iskoristio i ubacio u takozvane mainstream ili tradicionalne medije. On zapravo na taj način koristi neku izjavu da bi poentirao za neke svoje ciljevi, za svoju politiku, koristeći neku izjavu ili poruku koja je data u jednom potpuno drugom okruženju, drugom kontekstu, na nekom mediju koji je relativno malo gledan, čitan ili na Twitteru, i onda ju je prebacio u milionski auditorijum.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Aleksandar Vučić toliko opsednut televizijom. Sagovornici su Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda i Dragan Janjić, glavni urednik Srpske nezavisne novinske agencije Beta. Gospodine Janjiću, po vama, zašto Vučić mora da odgovori lično na svaku pa i najmanju kritiku?
Prvo da pođemo od ovog poređenja sa Miloševićem, tu je reč o dva različita tipa političara. Vučić je ponikao u stranki koja je delila vlast sa Miloševićem i koju nikada nije pustio u samo srce vlasti, koji je u stvari uvek upotrebljavao kao neku vrstu strašila kako bi bolje vladao i uvek je nastojao da za sebe veže neki srednji sloj. Milošević je dozvoljavao i više prostora opoziciji. Mi smo imali veliki broj gradova u jedno vreme koji su bili pod vlašću opozicije, a režim Miloševićev je uporno opstajao. Ovde imamo jedan potpuno drugačiji pristup. Ovde se pristup sastoji u tome da se apsolutno mora imati sve i da protivnici zapravo ne mogu da postoje. To su odlike visoka autoritarnih režima. Svi drugi glasovi moraju da budu ubijeni. Takva je priroda vladanja za koju se opredelio Aleksandar Vučić, odnosno za koju je opredeljen od samog početka svoje političke karijere.
Gospodine Klačar, vi ste rekli da se njegova gostovanja na televiziji svode uglavnom na monologe. E zašto on izbegava svaku polemiku oči u oči? Zašto on u studiju nikad nema oponenta, nego ima novinara koji mu, kako mi kažemo, namešta pitanja i nikad mu ne postavi provokativno pitanje? To je meni čudno, jer on je vešt govornik. E zašto sad on izbegava te direktne duele?
On izbegava duele i debate sa drugim političarima kako im ne bi davao političku vidljivost. Ideja Aleksandra Vučića sa njegovim samostalnim nastupima na televiziji je zapravo povezana sa tim da do birača, do najvećeg dela mainstream birača, zapravo ne dođe uopšte prilika da oni saznaju da postoji politička alternativa. Aleksandar Vučić bi iz većine tih duela vrlo verovatno izašao ili u egalu ili u pobedi. Međutim, ulazeći u tu vrstu političke borbe, vi dajete i vidljivost i samim tim legitimitet vašim političkim oponentima i onda vi zapravo neku političku alternativu, neke nove političke ličnosti, neke drugačije političke ličnosti, neke drugačije programe zapravo činite vidljivim za politički mainstream. I to je ključni razlog zbog čega on izbjegava političke duele, a ne strah da bi on te duele nužno i izgubio.
Gospodine Janjiću, šta vi mislite, zašto Vučić izbjegava direktne duele sa oponentima?
Mi ne znamo koliko bi on izgubio, koliko bi on pobedio u duelima, jer prosto nije ni bilo prilike da se prave takvi dueli. On bi vjerovatno bio prilično uspešan, ali postoje stvari koje su vrlo lako dokazive da nisu takve. Na primjer, imate situaciju da kažete da je za sve što se dešava sada na Kosovu kriva vlast koja je bila od 2000. do sada, zato što nemate nikog da kaže, čekajte, ko je potpisao Kumanovski sporazum kojim je izašla vojska jedna sa Kosova, ušla druga vojska. Nikog nema da kažete, čekajte, a ko je potpisao Briselski sporazum? Šta je bilo pre Briselskog sporazuma, šta je bilo posle Briselskog sporazuma? Postoje more drugih stvari koje vlasti ne bi mogle tako lako da brane i zbog kojih i nisu zainteresovane da dođe do neke normalne razmene ideja. Ali u osnovi njegova potreba da on sam bez ikakvih sagovornika odgovara na sve je osnovni pokretač i u stvari želja da se drugi potpuno izbace sa javne scene.
Gospodine Klačar, veruju li ljudi Vučiću?
Poverenje u instituciju predsjednika Republike je prema nizu nekih zadnjih istraživanja koje smo mi radili je manje više stabilno i iznosi oko 40 ili više od 100, što znači da se negde u ovom momentu institucija predsjednika Republike nalazi manje više odmah iza vojske ili crkve. Tako da Aleksandar Vučić među svojim biračima, što jeste politički mainstream u Srbiji, stoji i dalje veoma dobro i njegova misija u posljednjih nekoliko meseci zapravo se svodi na to da se taj hardcore biračkog tela održi i on vrlo dobro zna koje su to ciljne grupe. to su ciljne grupe kojih zapravo ima najviše u Srbiji. Osnovna i srednja škola, penzioneri koji su jedna velika armija birača, njih ima oko 1.800.000 do 2.000.000 u Srbiji, dakle ljudi starije starosne dobi, ljudi koji žive u selima i prijateljskim naseljima, i to je ono što zapravo čini taj ključni rezervoar Vučićeve podrške, i to su ljudi koji u ovom momentu njemu veruju mnogo više nego što to veruju njegovim oponentima, i to je karta na koju i sam Aleksandar Vučić igra.
Gospodine Janjiću, veruju li ljudi Vučiću?
Ja mislim da mu većina veruje i verovat će mu sve dok ima mogućnost da bude sve prisutan na medijima i dok ima mogućnost da redovno isplaćuje penzije i da plate u javnom sektoru budu redovne. To uopšte nije sporno. Ja ću da navedem jedan primer. Nedavno kad je posetio Vučić Borču gde su bile poplave, mi smo slušali jednu ženu koja govori: ja vas volim i ja glasam za vas, ali kako ću ja sada posle ovoga, dakle poplavljena je cela ulica, poplavljena je kuća i tako dalje, kako ću ja sada da glasam za vas? Ona prosto plače i razgovor se završava time što ona ostaje njeno poverenje u vlast. Dakle, ljudi vide one koje vide na televiziji i veruju njima, naročito ti slojevi koji su, da kažem, manje obrazovani i koji nisu naročito skloni kritičkom mišljenju. Oni čak i u situacijama u kojima je očigledno ugrožen neki njihov interes, oni ne mogu da izađu iz te ljušture i da se odreknu toga. Znate, to nije nikakva specifičnost Srbije, to je odlika autoritarnih režima.
I na kraju, gospodine Klačar, vi i gospodin Janjić ste rekli u stvari da njemu tu visoku popularnost obezbeđuje sve prisutnost na televiziji i u javnosti. Međutim, preti li ipak Vučiću opasnost da zbog silnog pojavljivanja na televiziji postane dosadan ljudima? Pritisneš prvi program, Vučić. Pritisneš neki drugi program, Vučić. Stalno Vučić, i onda ljudi više ne slušaju jer stalno se isto lice pojavljuje. Može li se on jednostavno da potroši od toliko pojavljivanja? Može li toliko pojavljivanje da počne da iritira ljude pa da ono postane kontraproduktivno?
Da li će Aleksandar Vučić dosaditi? Hoće, ali ne ukoliko se ne promene neke druge okolnosti. Ukoliko mi imamo politički život koji je sličan ovom današnjem, on neće dosaditi jer će uspevati da kontroliše politički život, budući da politička alternativa suštinski neće postojati. Međutim, onoga momenta kada se pojavi snažnija politička artikulacija, bilo da se radi o protestima, kao što smo imali prilike da vidimo u prvoj polovini ove godine, koji su na neki način odmah, pod znacima navoda, natrali Vučića da njima prilagođava strategiju, ili da se pojavi neka snažnija politička alternativa u vidu ozbiljnijih rezultata na izborima, onda će takva vrsta ponašanja Aleksandra Vučića moći da postane kontraproduktivna. Sve dok ne budemo imali kvalitetni politički život, više pluralizma, više medijskog pluralizma između ostalog, šanse da Vučić dosadi su vrlo male, imajući u vidu da zapravo njegovi birači manje više stavljaju znak jednakosti između njega i onoga što je Srpska napredna stranka.
Gospodine Janjiću, da li će Vučić jednog dana da dosadi ljudima zbog tolikog pojavljivanja na televiziji?
Samo pojavljivanje na televiziji neće ga srušiti, naprotiv, održava ga. Ja mislim da neće da dosadi, ponovit ću, sve dok dakle može da obezbedi uredne penzije i plate i dok može da obezbedi elementarnu ekonomsku stabilnost, on će imati naklonost birača, oni će tražiti da ga gledaju, dakle govorimo o većini. Istovremeno, rast će otpor u obrazovanijim slojevima, rast će otpor u nekim drugim slojevima koji su možda pogođeni ekonomski, ali to tek treba da se iskristališe i naraste da bi se stvorile alternativne ideje, da bi one došle u punoj meri do izražaja. Tek u tom slučaju ljudi će početi da razmišljaju: čekaj, ovaj je dosadan, nećemo njega više da slušamo.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Klačar.
Hvala najlepše.
Hvala, gospodine Janjiću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Janjić, glavni urednik Srpske novinske agencije Beta, i Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.